สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ Market Today ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่11เมษายน2567นะคะวันนี้อยู่กับปังปอนนะคะจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสถานการณ์ข่าวสารการเงินการลงทุนเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นเช่นเคยนะคะทั้งทาง Money and Banking Podcast แล้วก็ทาง Money and Banking Channel ค่ะต้อนรับเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะคะวันนี้มากับลายดอกแนวสดใสเลยนะคะมาติดตามสถานการณ์กันค่ะวันนี้ในส่วนของเงินบาทนะคะยังมีการอ่อนค่าลงเรื่อยๆนะคะโดยเมื่อเช้านี้นะคะเปิดที่ระดับ36บาท66สตางค์ค่ะต่อดอลลาร์นะคะซึ่งจากเมื่อวานเย็นนะคะอยู่ที่ระดับ 36.37 บาทต่อดอลลาร์เนาะซึ่งนักวิเคราะห์นะคะก็ได้ออกมาคาดการณ์นะคะว่าเงินบาทอ่อนค่าจากท้ายตลาดนะคะหลังเมื่อวานนี้เองนะคะทางสหรัฐได้มีการเปิดเผยนะคะตัวเลข CPI ออกมาที่มีการสูงกว่าคาดนะคะทำให้ตัวของเงินบาทเองก็มีการอ่อนค่าลงด้วยนะคะทีนี้ในส่วนนี้เองค่ะทำให้ตลาดนะคะมองว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือว่าเฟดเองค่ะจะลดดอกเบี้ยเพียง2ครั้งนะคะจากก่อนหน้านี้ที่มีการคาดการณ์ว่าจะลดถึง3ครั้งด้วยกันนะคะก็ส่งผลนะคะให้ดอลลาร์แข็งค่านะคะเทียบทุกสกุลเงินเลยค่ะโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐค่ะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าตัวเลข CPI นะคะซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคมนะคะในเมื่อวานนี้นะคะโดยดัชนีทั่วไปค่ะ CPI เนี่ยในรวมของหมวดอาหารแล้วก็พลังงานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5% ในเดือนมีนาคมนะคะเมื่อเทียบรายปีค่ะหลังจากเพิ่มขึ้น 3.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็สูงกว่าตัวเลขที่ตลาดคาดการณ์นะคะที่ระดับ 3.4% นะคะโดยรายเดือนนะคะตัว CPI ทั่วไปเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มปรับตัวขึ้นนะคะ 0.4% ในเดือนมีนาคมหลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% เช่นกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยสูงกว่าคาดการที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ 0.3% ด้วยนะคะทีนี้เราอัปเดตในส่วนของตัวค่าเงินบาทแล้วก็ CPI ของสหรัฐที่มีการเปิดเผยมาแล้วนะคะในช่วงเมื่อวานเรามาดูทางฝากฝั่งของน้ำมันดิบบ้างค่ะตัวของสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะหรือว่า WTI ค่ะมีการพลิกตัวปรับลงนะคะหลุดระดับ85ดอลลาร์เมื่อวานนี้นะคะสู่ระดับ 84.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะหลังสหรัฐนะคะได้มีการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าคาดค่ะซึ่งก็บ่งชี้นะคะถึงอุปสงค์ที่ซบเซาในตลาดด้วยนะคะโดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐค่ะหรือว่า EIA นะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นนะคะ 5.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วนะคะขณะที่นักวิเคราะห์ได้มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 900,000 บาร์เรลเท่านั้นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้เองค่ะนักลงทุนก็ยังมีการจับตามองกันอย่างใกล้ชิดในส่วนของความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลางด้วยนะคะซึ่งอิสราเอลนะคะได้มีการออกมาประกาศพร้อมด้วยการตอบโต้การโจมตีโดยตรงต่ออิหร่านนะคะซึ่งถ้าหากอิหร่านเนี่ยมีการโจมตีอิสราเอลจากดินแดนของตนเองนะคะนอกจากนี้นะคะทางอิหร่านเองค่ะก็ได้มีการขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะหากมีความจำเป็นค่ะเพื่อตอบโต้นะคะการที่อิสราเอลโจมตีสถานกงสุลอิหร่านในกรุงดามัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหากใครได้ตามข่าวก็จะเห็นว่าทางอิสราเอลเองก็ได้มีการประกาศนะคะให้สถานทูตของอิสราเอลนะคะทั่วโลกเลยนะคะยกระดับความปลอดภัยขึ้นนะคะซึ่งก็ยังถือว่าเป็นคงสถานการณ์ที่มีความระอุนะคะสำหรับสงครามตะวันออกที่ยังต้องติดตามกันต่อนะคะเพราะอาจจะมีผลต่อการลงทุนในบ้านเราด้วยนั่นเองนะคะเราอัปเดตสถานการณ์ข่าวสารไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูบรรยากาศหุ้นไทยกันบ้างค่ะเช้าวันนี้นะคะหุ้นไทยปรับตัวลดลงค่ะ 4.71 จุดนะคะหรือ 0.33% ค่ะแตะที่ระดับ 1,403.46 จุดนะคะสำหรับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ค่ะอยู่ที่ 23,578.30 ล้านบาทค่ะเรามาดู5อันดับแรกนะคะ3อันดับแรกวันนี้เป็นหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะโดยอันดับแรกค่ะได้แก่ BBL นะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.11% ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 1,941 ล้านบาทค่ะต่อมานะคะ SCB ค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 1,514 ล้านบาทค่ะต่อมาค่ะ KBank ค่ะราคาปรับเพิ่มนะคะ 1.19% ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 1,063 ล้านบาทค่ะอันดับ4นะคะ AOT ค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่852ล้านบาทค่ะและอันดับที่5นะคะสบายค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 5.88% นะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 842ล้านบาทค่ะซึ่งนักวิเคราะห์นะคะก็มองว่าตลาดหุ้นไทยนะคะยังมีปัจจัยหนุนอยู่บ้างนะคะจากแรงซื้อของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอานิสงส์ดอกเบี้ยยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปนะคะซึ่งส่วนนี้เองก็ช่วยพยุงดัชนีนะคะไม่ให้ลงไปแรงมากแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มากเช่นกันค่ะเพราะว่าเป็นวันทำการสุดท้ายนะก่อนที่จะปิดหยุดยาวช่วงสงกรานต์ด้วยนะคะนี่ก็คือภาพรวมบรรยากาศหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งในช่วงนี้เองเราควรจะลงทุนต่อไปยังไงนะคะแล้วก็มีหุ้นตัวไหนน่าซื้อบ้างโดยเฉพาะในกลุ่มของพลังงานไฟฟ้าแล้วก็โรงกลั่นในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อนะคะและในช่วงนี้ใครที่มีหุ้นรายตัวในกลุ่มที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถฝากคำถามทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราไปพูดคุยประเมินปัจจัยในสถานการณ์การลงทุนกันต่อค่ะกับทางด้านของคุณอาสิทธิ์พมรานนท์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล. UOB เคเฮียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสิทธิ์ค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณอาสิทธิ์คะวันนี้เรามาในทีมหุ้นกลุ่มพลังงานสัญญาณสตรองเคาะหุ้นโรงกลั่นโตเด่นหุ้นโรงไฟฟ้าอนาคตสดใสแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ช่วงไฮไลท์เนี่ยวันนี้อยากจะทราบถึงมุมมองต่อแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะหลังยังมีปัญหาความขัดแย้งในส่วนของตะวันออกกลางที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
โอเคครับก็ก่อนอื่นนะครับขอสวัสดีแล้วก็แฮปปี้วันสงกรานต์นะครับก็เป็นวันหยุดยาวนานๆเลยเจอหยุดยาว5วันสักทีหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับในส่วนตัวมุมมองราคาน้ำมันของเราเองเนี่ยเราค่อนข้างจะบูลลิชกับตัวราคาน้ำมันอยู่นะครับเหตุผลนะครับมันมีอยู่ประมาณสัก 2-3 ประเด็นนะครับอย่างที่ตะกี้เนี่ยทางพิธีกรพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากเสริมนิดนึงก็คือว่าปัจจัยหลักๆที่อยากให้จับตาดูเนี่ยก็คือเป็นในส่วนตัว geopolitical risk นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่จะหนุนให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆนะครับเรามองจนถึงมิถุนายนกรกฎาคมปีนี้นะครับอาจจะเห็นแตะใกล้ๆ100เหรียญต่อบาร์เรลได้นะครับ
ค่ะทีนี้มีปัจพูดต่อได้เลยค่ะ
โอเคครับก็ geopolitical risk ที่เราเห็นนะครับก็ยังมีอิสราเอลกับอิหร่านเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะครับฝั่งรัสเซียกับยูเครนนี่ก็ยังไม่จบนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ายูเครนเนี่ยเขาก็มีการใช้โดรนโจมตีทางโรงกลั่นของรัสเซียนะครับก็14โรงกลั่นในโดนยึดนะครับซึ่งคิดเป็น 13% ของกราฟที่ทั้งหมดนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นมันจะถามก็คือว่าปัจจัยอื่นมีหนุนไหมคำตอบก็คือว่ามันมีนะครับในเรื่องของตัว OPEC Cut เนี่ยก็ยังอยู่ใช่ไหมครับอีกเรื่องนึงเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูตัว utilization rate ของตัวโรงกลั่นในอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้ว่าตัวสต็อกน้ำมันดิบจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ยืนในระดับต่ำอยู่ประกอบกับในช่วงนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่า transportation นะครับการคมนาคมขนส่งตัวเครื่องบินในอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างจะราคาเรียกว่าราคาปรับตัวขึ้นไม่สูงนะครับในเมืองไทยเองเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยใครจะไปช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นไม่สูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็จะมองว่าดีมานด์ของการใช้น้ำมันเนี่ยยังสตรองอยู่นะครับโดยเฉพาะสำหรับภาคการขนส่งนะครับยิ่งเข้าใกล้ช่วงไดรฟ์วิ่งซีซั่นเมื่อไหร่นะครับมันก็จะเริ่มเนี่ยตั้งแต่พฤษภาคมที่นากรกฎาคมนะครับ3เดือนนี้เนี่ยพอเข้าใกล้ไดรฟ์วิ่งซีซั่นเนี่ยดีมานด์การใช้น้ำมันเนี่ยก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยน่าจะไปได้ลักษณะเป็นยาวๆเลยนะครับ
ค่ะแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากให้จับตาดูเนี่ยก็คือการแซงชั่นตัวเวเนซุเอลานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะมีการเรียกว่ารีแซงชั่นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตรงนี้ก็เวเนซุเอลาเขาผลิตน้ำมันส่งออกน้ำมันดิบปีประมาณ500,000บาร์เรลต่อวันนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่หนุนให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับ
ค่ะทีนี้ในส่วนของที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าปัญหาความขัดแย้งของตะวันออกกลางเนี่ยค่ะในมุมมองเนี่ยคาดว่ามันจะยังยืดเยื้อไปอีกนานไหมคะแล้วมันจะส่งผลไปอีกนานแค่ไหนคะ
อันนี้เนี่ยก็ต้องถ้าเกิดให้ตอบตามตรงก็คือยากที่จะคาดเดานะครับแต่ในมุมมองของ UB เฉยๆของเราเองเนี่ยก็จะมองว่าความขัดแย้งเนี่ยยังไม่จบง่ายๆนะครับก็จะเห็นว่ารัสเซียยูเครนเนี่ยเขาก็ตีกันมาเนี่ยเป็นปีแล้วนะครับตัวอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยตะกี้ที่พูดไปนะครับก็ล่าสุดเนี่ยอิสราเอลก็มีการทำการปฏิบัติการสังหารบุตรผู้นำของฮามาสเนี่ย3คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาต่อรองเนี่ยก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าสถานการณ์นี้เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับก็1-2เดือนเนี่ยไม่น่าจะจบลงง่ายๆอ่ะครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องจับตามองแต่ว่าก็อาจจะได้เห็นตัวน้ำมันเองไปแตะที่100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมใช่มั้ยคะคุณอาสิทธิ์คะ
ครับผมก็มองทั้งกราฟเองนะครับแล้วก็ทั้งฟันเดเมนทัลเองเนี่ยก็สนับสนุนราคาน้ำมันให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับ
ค่ะทีนี้ถ้ามองในหุ้นกลุ่มพลังงานที่น่าจับตาในช่วงที่ผ่านมาค่ะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องราคาแล้วยังมีอะไรอีกบ้างไหมคะ
ก็ถ้าเกิดเรามาดูนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสามกลุ่มหลักๆนะครับก็คือพวก upstream midstream แล้วก็ตัว downstream นะครับ upstream เนี่ย เราเห็นนะครับอย่างตัวสพเองเนี่ยแม้ว่า earning ในไตรมาสแรกนะครับน่าจะ stable นะครับ quarter on quarter นะครับเพียงแต่เราก็มองว่าตัวราคาน้ำมันดิบที่มันยังปรับตัวเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยก็จะเป็นแรงดูดให้ทางสพเนี่ยมีโอกาสปรับขึ้นไปได้นะครับก็จะเป็นหนึ่งใน topic ของเรานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่น่าจับตาดูเนี่ยก็คือในกลุ่มโรงกลั่นเองนะครับที่งบเนี่ยจะประกาศในช่วงเดือนหน้าแล้วนะครับเราเชื่อว่าperformance ของกลุ่มโรงกลั่นในช่วงเดือนหน้านะครับที่กำลังจะออกมานะครับในควอเตอร์แรกเนี่ยน่าจะออกมาดีมากๆเลยนะครับจากค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับสูงนะครับในช่วงไตรมาสแรกนะครับแล้วก็อาจจะมี inventory gain ก้อนนึงนะครับแถมเข้ามาด้วยนะครับ
ค่ะแล้วมีปัจจัยอื่นเสริมอื่นๆเสริมอีกบ้างไหมคะ
ก็ถ้าเกิดเรามาดูนะครับในช่วงไตรมาส2เนี่ยก็จะเป็นช่วง driving season นะครับของ US นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งตัว gasoline spread เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูนะครับก็ยังยืนอยู่ที่ระดับประมาณสัก 17-18 เหรียญ per barrel ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนนะครับให้โรงกลั่นในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว BSRC นะครับหรือตัว SPRC เนี่ยน่าจะมีน่าจะมีอัพไซด์นะครับจากตัวราคาปัจจุบันนะครับ
ค่ะทีนี้ถ้าพูดในส่วนของตัวที่เป็นในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าลดดอกเบี้ยของเฟดเองนี่มันจะมีส่วนอะไรกับเรื่องนี้บ้างไหมคะ
คือในส่วนตัวการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยในมุมมองของเราเองนะครับเรามองว่าแม้ว่ามันสัญญาณการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงก็แล้วกันนะครับผมใช้คำพูดนี้แต่ว่าเรามองว่าไม่น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเหตุผลหลักๆเลยนะครับถ้าเกิดเรามาดูเฟดมินิทเนี่ยเราจะมองว่าตัวดอกเบี้ยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฟดก็ยังมองว่ามันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างตึงอยู่นะครับต่อให้มันลดเป็น 1-2 ครั้งเองนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสำหรับมุมมองเราเนี่ยเรามองแค่ว่ามีโอกาสที่จะโฮลด์ดอกเบี้ยถึงแค่ไหนนะครับหรืออาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับประมาณสัก 1-2 ครั้งในปีนี้นะครับแต่ว่าเรามองว่าเชนส์ในการลดในทั้งนะครับโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ถือว่ามันเราก็ประเมินว่ามัน price in ในระดับนึงแล้วนะครับกับข่าวนี้นะครับ
ค่ะทีนี้ในส่วนของปัจจัยที่เป็นในเรื่องของกำลังการผลิตล่ะคะมันจะมีส่วนไหนที่ทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานนี่มีผลกระทบหรือว่ายังไงบ้างไหมคะ
ในส่วนตัวกำลังการผลิตนะครับทั้งโรงกลั่นแล้วก็ทั้งปิโตรเคมีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะเห็นว่ามันจะเข้ามามากๆนะครับในช่วงนี้นะครับเพียงแต่ว่าด้วยสเปรดของปิโตรเคมีในปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัวสเปรดของตัวลงrefinery margin ในปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะเห็นมีโอกาสที่มันจะดีเลย์ออกไปได้นะครับ
ค่ะทีนี้เรามามองในส่วนของหุ้นเด่นที่น่าจับตาในกลุ่มของพลังงานบ้างค่ะเอากลุ่มพลังงานก่อนนะคะ
โอเคครับสำหรับในกลุ่มพลังงานนะครับเราก็จะมองในส่วนตัว upstream นะครับอย่างตัวสพเองนะครับแทร็กเก็ตของเราก็อยู่ที่200บาทนะครับตัว earning quarter แรกนะครับราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าราคาแก๊สเนี่ยมันซอฟต์ลงนิดหน่อยนะครับในช่วงไตรมาสแรกนะครับเพียงแต่ว่าเรามองว่าจะได้เซนติเมนต์เชิงบวกนะครับจากราคาน้ำมันที่เราพูดไปแล้วนะครับว่าเป็นขาขึ้นนะครับในส่วนตัวโรงกลั่นเองนะครับเราก็มองตัว BSRC นะครับกับตัว SPRC นะครับมีโอกาสที่จะเล่นเทรดดิ้งได้ในช่วงสั้นๆนี้นะครับเพราะว่าตัว Gasoline Spread เนี่ยเรามองว่าน่าจะยืนอยู่ในระดับสูงนะครับจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งเป็นช่วง driving season นะครับในช่วงวันชาติสหรัฐอเมริกานะครับกลุ่มโรงกลั่นเองเนี่ยอย่างตัวบางจากเองเนี่ยเราก็มองว่าจะมีสตอรี่ในส่วนตัว SAF นะครับหรือ Sustain Aviation Fuel นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็น key driver หนึ่งเลยนะครับในปีหน้านะครับเราอยากให้ตลาดจับตามองประเด็นนี้เอาไว้นะครับ
ค่ะก็ถือว่าตลาดยังต้องจับตามองนะคะในส่วนที่ทางคุณอาสิทธิ์ได้ฝากไว้นะคะทีนี้อยากจะให้อัปเดตสถานการณ์ค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์สงครามเนี่ยทางระหว่างรัฐบาลทหารกับกลุ่มผู้ต่อต้านนะคะล่าสุดเมืองเมียวดีเนี่ยมีการแตกแล้วแล้วก็กองกำลังกระเหรี่ยง KNU เนี่ยผนึกกำลังกับกองกำลังประชาชน PDF นะคะยึดค่ายผาซองหรือว่ากอง 1,275 ค่ายใหญ่สุดท้ายได้สำเร็จนะคะทีนี้สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้นะคะมันจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าก๊าซของไทยยังไงบ้างคะ
จริงๆเรามองว่ามาแทบไม่มีผลกระทบเลยนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับเขาลบกันเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูตัวโลเคชันเนี่ยมันลบกันอยู่แถวเมียวดีก็คือใกล้ๆกับแม่สอดนะครับจริงแต่ว่าแหล่งแก๊สของเราเองเนี่ยเป็นในส่วนตัวออฟชอร์นะครับซึ่งเรียกว่าอยู่ห่างฝั่งเป็นทะเลนะครับแล้วท่อเนี่ยก็มุดเข้ามายังแถวภาคตะวันตกของไทยนะครับแถวกาญจนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามีผลกระทบน้อยมากๆนะครับต่อการนำเข้าตัว LNG ของเมืองไทยครับ
ก็ถือว่ามันอาจจะไม่ได้กระทบอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะกระทบนี่คือมันจะเป็นในส่วนแบบแนวไหนอะคะที่มันจะมีโอกาสกระทบ
โอ้ถ้าเกิดมีโอกาสกระทบนี่จริงๆแล้วก็อย่างที่เราบอกครับมันโอกาสมันเกิดน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าไอ้นี้เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันคือปกติเนี่ยเวลาลบกันเนี่ยมันเกิดสถานการณ์ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแตะต้องในส่วนตัวการธรรมชาติเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพม่าเนี่ยแทบไม่ได้มีรายได้อะไรจากข้างนอกเลยมันก็จะมีรายได้เนี่ยก็คือในส่วนตัวการธรรมชาติที่มาขายให้เมืองไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าต่อให้ลบกันแพ้ชนะกันยังไงเนี่ยเขาก็จะไม่แตะต้องตัวนี้ครับ
ก็ถือว่ายังวางใจได้กับสถานการณ์นี้นะคะคุณอาสิทธ
ิ์ใช่ครับ
ค่ะ
ใช่ครับ
ทีนี้เรามาติดตามต่อกันอีกหนึ่งกลุ่มค่ะที่น่าจับตาก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้ากันบ้างนะคะทีนี้ตอนนี้นะคะหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านี่คุณอาสิทธิ์มองยังไงบ้างคะหลังทิศทางดอกเบี้ยยังไม่ได้ลดลงในเวลาอันใกล้นี้นะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งเราเองนะครับเราก็ยังมองว่าไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักการลงทุนเนี่ยเรายังให้โอเวทอยู่นะครับแม้ว่าตัวดอกเบี้ยจะมีโอกาสที่ปรับตัวลดต้องบอกว่าโอกาสที่จะปรับดอกเบี้ยลดเนี่ยมีน้อยลงแต่อย่างที่เราคำนวณไว้นะครับอย่างที่เราประเมินไว้ว่าโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็คงยากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเทรนที่เรียกว่าน่าจะพีคไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองในส่วนนี้เองเนี่ยประกอบกับพื้นฐานของกลุ่มโรงไฟฟ้าเองเราเห็นพีคดีมานด์ของตัวโรงไฟฟ้านะครับดีมานด์การใช้ไฟในเมืองไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นมาตลอดเลยนะครับล่าสุดเนี่ยวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าพีคเป็นครั้งที่7นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 34,000 เมกะวัตต์นะครับใกล้เคียงนะครับก็ทางสนพ.เนี่ยก็คาดว่าน่าจะขึ้นไปถึงประมาณสัก 35,000 เมกะวัตต์ในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพีคดีมานด์เนี่ยมาชนะปีที่แล้วไปด้วยซ้ำไปนะครับเราก็จะเห็นว่าอากาศเนี่ยยังร้อนต่อเนื่องนะครับวันนี้นี่ก็โอ้โหเรียกว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกมาให้ชุ่มฉ่ำใจอยู่นิดนึงครับแต่วันนี้ก็ยังร้อนต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมานด์การใช้ไฟเนี่ยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยก็ยังสูงส่งเทียบกับช่วงไตรมาส4ของปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณสัก340บาทต่อ MMBTU นะครับเพราะฉะนั้นเองตัวดีมานด์การใช้ไฟดีขึ้นนะครับตัวราคาแก๊สยังนิ่งอยู่นะครับแถมตัวกำลังงานผลิตใหม่ๆเนี่ยก็เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ยังมองโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นบวกอยู่นะครับ
ค่ะถือว่าช่วงนี้ในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าเองก็ยังสามารถเล่นได้ใช่ไหมคะ
เรามองว่าเป็นโอกาสไปออดดิฟมากกว่านะครับเพราะว่าเราเห็นว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะเอาผู้ฟอร์มตลาดมาในช่วงสักสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้เนี่ยข่าวที่มันออกมาก็คือว่าบอลยูเนี่ยมันกระชากขึ้นมามันก็คนมันก็ถือโอกาสที่จะทริปโรงไฟฟ้าลงไปเพียงแต่งบในช่วงไตรมาสแรกไตรมาสสองเนี่ยซึ่งมันเป็นช่วงไฮซีซันของเขาเนี่ยเรามองว่าจะเป็นแรงหนุนที่สำคัญนะครับที่ทำให้กลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มต่อเนื่องระยะสั้นได้ครับ
ค่ะทีนี้เรามองประเมินปัจจัยสนับสนุนยังไงบ้างคะ
ก็อย่างที่บอกนะครับมีอยู่สองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือในส่วนตัวค่า FT นะครับที่มันปรับเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงไตรมาสแรกเราเห็นว่ามันขึ้นมาจาก3.99เนี่ยเป็นค่าไฟเนี่ยเป็น4.18 บาทนะครับอันนี้เป็นหนึ่งปัจจัยในขณะเดียวกันนะครับราคาแก๊สเนี่ยยังคงที่เทียบกับไตรมาส4เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้มาร์จิ้นตรงส่วนนี้เพิ่มขึ้นนะครับตัว seasonal demand นะครับในช่วงไตรมาส1ถึงไตรมาส2เนี่ยที่ทำให้ตัว IPP เนี่ยต้องบอกว่ารายได้ของ IPP นะครับน่าจะพุ่งสูงขึ้นนะครับในช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาส2นะครับจากตัวดีมานด์การใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับยังไม่รวมกับตัวกำลังการผลิตใหม่ๆนะครับที่กำลังจะเข้ามานะครับวันนี้นะครับเราเห็นแล้วนะครับโรงไฟฟ้าหินกองของทางกัลฟ์จอยกับลาดบุรีเนี่ยก็ เปิดโอเปเรตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแถมกราฟเนี่ยก็ยังมีตัว IPP ยูนิตใหม่นะครับตัวปลวกแดงเนี่ยอีกยูนิต3เนี่ยเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแรงหนุนนะครับทำให้ตัว earning ในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะดีในไตรมาส1กับไตรมาส2ครับ
ค่ะก็ถือว่าในส่วนของการอากาศร้อนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะในการเป็นปัจจัยสนับสนุนด้วยนะคะทำให้ใช้ค่าไฟเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโครงการใหม่ๆที่ทางคุณอาสิทธิ์ได้พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะทีนี้ถ้านักลงทุนนะคะอยากทราบถึงตัวหลักการในการเลือกตัวเด่นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเราควรจะเลือกจากเงื่อนไขอะไรบ้างคะในช่วงนี
้ในช่วงสั้นๆนะครับเรามองตัว IPP นะครับที่ดีมานด์การใช้ไฟเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแถมตอนนี้นะครับราคาก๊าซเนี่ยจะขึ้นจะลงนะครับลักษณะของโครงสร้างของ IPP เนี่ยมันเป็น pass through ไปแล้วนะครับก็คือว่าผ่านไปให้อีกแก๊กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะครับในส่วนตัว IPP เองเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาหุ้นของกลุ่ม IPP นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Echo หรือตัวราชบุรีเนี่ยค่อนข้างจะ underperform กลุ่มนะครับ year to date นะครับถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยอย่างพวก SPP operator นะครับซึ่งอย่างเช่น GPSC ตัว Bglim นะครับหรือตัวกาวเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่างราชบุรีอย่าง Echo เนี่ยก็ยังถือว่าแลกขาดอยู่นะครับแล้วก็มองว่าเป็นโอกาสในการ trading นะครับสำหรับตัวราชบุรีหรือตัว Echo ได้นะครับ
ค่ะแล้วมีเงื่อนไขอะไรอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากที่พูดมา
โอเคครับก็อย่างแรกกุลีเนี่ยอย่างที่เราบอกนะครับก็จะมีตัวกำลังผลิตใหม่ของตัวหินกองเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็การนำเข้าตัว LNG เนี่ยที่เริ่มนำเข้ามาใช้แล้วนะครับอาจจะทำให้ต้นทุนเนี่ยปรับตัวลดลงได้นะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะเรามาเข้าสู่ในช่วงของไฮไลท์ของเราแล้วค่ะอยากให้พูดถึงตัวท็อปพิกที่น่าสนใจของวันนี้นะคะทั้งในส่วนของกลุ่มพลังงานอีกครั้งนึงกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็โรงไฟฟ้าด้วยค่ะวันนี้อยากให้เลือกตัวเด่นๆมาได้เลยค่ะ
โอเคครับถ้าเกิดให้เราเลือกนะครับณวันนี้นะครับตัวแรกนะครับผมเลือกเป็นเอาโดยภาพรวมทั้งกลุ่มนะครับเรายังเลือกอัพสตรีมอยู่นะครับอย่างตัวสผ.นะครับตัวมิดสตรีมอย่างโรงกลั่นเนี่ยเรามองว่าเออร์นิ่งที่ดีเลยนะครับก็จะเป็นตัว BSRC นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในท็อปพิกของเรามาตั้งนานแล้วนะครับอีกตัวนึงเนี่ยก็คือตัวบางจากนะครับบางจากเองเนี่ยสตอรี่ที่เขามองต่อไปก็คือตัว SAF นะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยน่าจะ contribute earning อย่างมีนัยยะสำคัญให้กับตัวบางจากในปีหน้านะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าหุ้นลูกของบางจากนะครับอย่าง BBGI นี่ก็ปรับขึ้นมาแล้วนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางจากเนี่ยเขาถือตัว SAF เนี่ยอยู่ 80% BBGI เนี่ยถืออยู่ 20% นะครับเพราะฉะนั้นบางจากเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยครับเป็น3ตัวหลักๆนะครับที่เรามอง
ค่ะอยากให้พูดหมายถึงว่าที่มาที่ไปด้วยนะคะว่ามันควรจะซื้อในช่วงนี้เพราะอะไรยังไงบ้างนะคะอยากให้ขยายความอีกนิดนึงค่ะค่ะ
อีกนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเทรนด์ราคาน้ำมันขาขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยในส่วนตัวกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยเรามอง earning ในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยน่าจะออกมาแบบค่อนข้างดีมากนะครับน่าประทับใจมากนะครับอย่างเราตัวเลขคร่าวๆนะครับที่เราพรีวิวอย่างตัว SPRC มาเนี่ย earning เนี่ยปรับตัวดีทั้ง year on year แล้วก็ quarter on quarter เลยนะครับเพราะว่าปัจจัยข้อแรกเนี่ยก็คือตัว inventory gain นะครับที่มันเข้ามานะครับในโอกาสที่ inventory gain เนี่ยจะเข้ามาในช่วงไตรมาสแรกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือค่าการกลั่นนะครับที่อยู่ในระดับสูงนะครับถ้าเกิดเรามาดูค่าการกลั่นของตัวอย่าง SPRC หรือ BSRC เนี่ยในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยเราก็มองอยู่ที่ประมาณสัก7 เหรียญ per barrelนะครับเทียบกับช่วงไตรมาส4นะครับที่ไอตัว GRM เนี่ยมันอยู่แค่ประมาณสัก2-3 เหรียญ per barrelแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เนี่ยก็ดีขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วนะครับประกอบกับในช่วงไตรมาส4เนี่ย inventory loss ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสักอย่าง SPRC เนี่ยก็ประมาณสัก 8.6 เหรียญ per barrel นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรามองว่า SPRC เนี่ยจะมี inventory gain เนี่ยเข้ามาในช่วงไตรมาสแรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย net ตัว accounting GIM เนี่ยน่าจะออกมาประทับใจมากๆนะครับอย่างเราเองนะครับเรามอง earning เนี่ยจะโตได้ถึงประมาณ 165% year on year ทีเดียวนะครับสำหรับตัว SPRC นะครับ
ค่ะมีตัวอื่นเสริมเพิ่มอีกไหมคะ
ถ้าเป็นตัวโรงไฟฟ้าอย่างที่เราบอกนะครับก็จะเป็นตัวราชบุรีนะครับที่เรามองว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่มี3ปัจจัยนะครับอันแรกเนี่ยกำลังการผลิตใหม่ของตัวหินกองเนี่ยเข้ามานะครับอันที่2เนี่ยโรงไฟฟ้าหงสาในปีที่แล้วของเขาเนี่ยมันมีเมนเทนแนนซ์ชัตดาวน์ค่อนข้างเยอะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยหงสามาตอนนี้นะครับดีมานด์ในการใช้ไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมากกว่าปีที่แล้วอีกแถมไม่มีเมนเทนแนนซ์ชัตดาวน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็มองว่า earning ของตัวลาดบุรีเนี่ยจะเทิร์นอะราวด์อย่างมีนัยสำคัญนะครับ
ค่ะหมดแล้วยังคะมีอีกไหมคะ
มีประมาณนี้ครับ4-5ตัวเนี้ยทัมมิ่งคือต้องบอกว่าทัมมิ่งตอนนี้อย่างที่เราบอกนะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยเราเลือกเป็น buy on dip ได้นะครับจริงๆก็ท็อปที่ของเราเนี่ยก็ยังเป็นตัว Gulf อยู่นะครับเราเพิ่มราชบุรีเข้ามานะครับอย่างตัว Bigrim เองเนี่ยเราก็มองว่าเออนี่ในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยน่าจะออกมาค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าตัวค่า FT เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหรืออย่างโรงกลั่นเองเนี่ยหุ้นมันก็ไซด์เวย์มาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะเบสบนเออร์นิ่งในช่วงไตรมาสแรกได้นะครับประกอบกับอย่างที่ราคาน้ำมันยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับตัว inventory โอกาสที่จะเกิด inventory loss นะครับในช่วงไตรมาส2ด้วย3ไปนะครับ
ค่ะพอดีเลยค่ะเดี๋ยวก็เรากำลังจะเข้าไปทำถามของทางบ้านพอดีเลยที่ถามในส่วนของ Bigrim มานะคะทางโซเชียลนะคะถามมาว่า Bigrim เนี่ยอนาคตสดใสมากแค่ไหนคะถือไว้เยอะเกือบครึ่งพอร์ตเลยทุน26บาท25สตางค์เนี่ยค่ะ
โอเคครับสำหรับ Bigrim เราเนี่ยมองทาร์เก็ตประมาณสัก35บาทนะครับ Key Driver หลักๆของตัว Bigrim เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย earning ของเขาเนี่ยย่ำแย่นะครับเพราะว่าการปรับค่าไฟเนี่ยต้องบอกว่าปรับไม่สัมพันธ์กับตัวราคาก๊าซธรรมชาติที่มันปรับเพิ่มขึ้นเทรนด์ของก๊าซธรรมชาติในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่มันเป็นขาขึ้นตลอดในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็ต้องการซัพพอร์ตประชาชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับขึ้นค่า FT เนี่ยมันปรับด้วยความที่มันปรับไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นมาร์จิ้นในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็ต่ำเตี้ยเลี่ยดินมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้นะครับเราเห็นแล้วนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดมองในมุมนึงเนี่ยคือรัฐบาลเองนะครับก็ไปเริ่มแตะที่ตัวราคาแก๊สธรรมชาติเป็นหลักและเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับค่าไฟแล้วค่าไฟเนี่ยถือว่าถ้าจะปรับค่าไฟขึ้นหรือลงเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กับตัวต้นทุนมากขึ้นนะครับเราเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อจะดึงราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยให้มันซึ่งมันเป็นต้นทุนของตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยให้มันปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับเราก็มองว่ามาร์จิ้นของตัวBigrimเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ควรแย่ลงเท่ากับ2ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวหลักๆเลยนะครับที่ทำให้ earning ของ Bigrim เนี่ยน่าจะเติบโตได้ดีนะครับในปีนี้นะครับ
ค่ะตัวต่อไปค่ะกราฟค่ะ
อย่างกราฟเองเนี่ยทุกคนรู้อยู่นะครับกราฟเนี่ยเป็นท็อปทิกในกลุ่มโรงไฟฟ้าของเรานะครับและจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นท็อปทิกในกลุ่มโรงไฟฟ้าของ Consensus ด้วยนะครับพอยต์หลักๆของตัวกราฟเองเนี่ยเรายังมองแนะนำซื้อนะครับกราฟของเราเนี่ยทาร์เก็ตอยู่ที่63บาทนะครับประเด็นหลักๆเลยเนี่ยกำลังการผลิตใหม่ของเขาเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าอย่างรอบนี้เองนะครับตัวหินกองเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับมีการ import LNG เข้ามาแล้วนะครับโรงไฟฟ้าตัวปลวกแดงยูนิต3เนี่ยก็เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย earning ของกราฟเนี่ยโตได้ทั้ง year on year แล้วก็ quarter on quarter แล้วเราอย่าลืมว่ากราฟเนี่ยมีข้อดีข้อนึงเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าต้นทุนของก๊าซธรรมชาติเนี่ยปรับขึ้นปรับลงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนของตัวโรงไฟฟ้า IPP ของกราฟเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับหินกองบวก GSRC นะครับบวกตัว GPD นะครับอันนี้เนี่ยรวมๆกันเนี่ยประมาณสักเกือบ 6,000 เมกะวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนตัว IPP ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็ดีมานด์ในการใช้ไฟอย่างที่บอกว่ายังดีต่อเนื่องนะครับเราก็จะมองว่ากราฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในท็อปปิกของเราครับ
ค่ะก็ถือว่ากราฟเนี่ยยังเป็นตัวที่ท็อปปิกด้วยนะคะ
ใช่
ทีนี้มาอีกตัวนึงค่ะมุมมองราดค่ะมีแนวโน้มจะกลับไปที่ช่วง30-31ได้ไหมคะ
ราดสำหรับเราเองนะครับเรามองทาร์เก็ตราดบุรีเนี่ยเราก็บอกว่ามีโอกาสอีกที่จะกลับไปได้นะครับราดบุรีเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยคือว่ากำลังการผลิตของเขาเนี่ยมันไม่ได้โตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เนี่ยเราเห็นสตรัคเจอร์ของเขาดีขึ้นนะครับไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มผลิตออกผลแล้วนะครับตัวโรงไฟฟ้าโรงใหญ่ของเขาเลยเนี่ยก็คือตัวหินกองเนี่ยที่ทดจอยกับตัวกราฟเนี่ยก็จะเริ่มโอเปเรตแล้วนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็มีปีหน้าอีก1ยูนิตนะครับเพราะฉะนั้นเออร์นิ่งโมเมนตัมของเขาเนี่ยในของราชบุรีเนี่ยก็จะดีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ยังมองว่าประกอบกับราคาหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะแลกกาชาวบ้านมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าสนใจนะครับอย่างที่เราแนะนำไปแล้วครับ
ค่ะอีกตัวนึงค่ะเอ็กโก้ค่ะ
เอโก้นี่คล้ายๆกับตัวราชบุรีนะครับปันผลนี่ก็ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าสำหรับเราเองเนี่ยเอโก้ปีที่แล้วเนี่ยเขาโดน2-3เรื่องนะครับโรงไฟฟ้าที่อเมริกาเนี่ยไม่ค่อยดีมากนักนะครับแต่ว่า เรามองว่าตัวในอเมริกาที่กำลังการผลิตใหม่ที่มันเข้ามานะครับโรงไฟฟ้าในเกาหลีของเขาตัวปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์ที่มันค่อนข้างแรงนะครับทำให้ตัวโรงไฟฟ้าเขื่อนของเขาเนี่ยชัยบุรีของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราคิดว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับก็จริงๆเราก็ยังชอบเอ็กโก้อยู่นะครับแทร็กเก็ตของเรานี่ก็อยู่ที่150บาทนะครับ
ค่ะถือว่าที่พูดมาก็ยังชอบอยู่หลายตัวเลยนะคะกลับมาตัวที่สุดท้ายค่ะ BCPG ค่ะ
BCPG เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าเนกาทีฟของเขาเนี่ยคือสิ่งที่ตลาดคอนเซิร์นก็คือว่าค่าเอเจอร์ของเขาเนี่ยกำลังทยอยหมดนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยน่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยน่าจะเคลียร์หมดแล้วก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวข่าวร้ายเนี่ยมันไพรซ์อินไปพอสมควรแล้วนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามาดูตัว BCBG เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวเรียกว่าลดลงต่ำที่สุดในกลุ่มเลยนะครับมีแรงขายอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่า6.50 บาทนี่ก็ถือว่าถูกเกินไปแล้วนะครับสำหรับเราเองนะครับปัจจัยที่หนุนของเขาเองเนี่ยก็คือว่าอันแรกตัวปีที่แล้วนะครับตัวเขื่อนในลาวของเขาเนี่ยมันหยุดโอเปเรตไปประมาณสักเกือบ9 เดือนนะครับเนื่องจากว่ามันมีการเชื่อมสายส่งจากลาวไปยังเวียดนามนะครับเพื่อจะขายไฟไปยังเวียดนามปีนี้เนี่ยไอการเชื่อมเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัวโรงไฟฟ้าตัวใหญ่ของเขาเนี่ยคือ 3A 3B เนี่ยก็จะเข้ามาในจะโอเปเรตได้เต็มที่นะครับในปีนี้นะครับประกอบกับตัวโรงไฟฟ้าในอเมริกาของเขานะที่เป็นโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกให้กับ BCPG นะครับเราเองเนี่ยเราก็ยังชอบ BCPG อยู่นะครับแทร็กเก็ตของเราเนี่ยอยู่ที่11 บาทครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นทุกตัวเลยนะคะถือว่าเป็นตัวที่ชอบทั้งนั้นเลยนะคะคุณอาสิทธิ
์ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือโรงไฟฟ้านี่มันย่ำแย่มา2 ปีแล้วนะครับปีนี้เนี่ยเราก็มองว่าถ้าเกิดมองในภาพใหญ่กำลังการผลิตใหม่เข้ามานะครับตัวต้องบอกว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยไม่ยุ่งกับทางค่าไฟซึ่งเป็นรายได้ของเขาแล้วไปยุ่งกับทางต้นทุนแทนเช่นยุ่งกับทางต้นทุนเนี่ยถามว่าคนที่แบกตอนนี้เนี่ยจะไม่ใช่ทางอีแกตแล้วมันจะเป็นทางปตท.แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์จิ้นเนี่ยของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยควรจะดีขึ้น
ค
่
ะ
นะครับ
ค่ะก็ถือว่าโดยรวมแล้วสถานการณ์เนาะการลงทุนแล้วก็ตลาดหุ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มด้านพลังงานเองโรงกลั่นเองแล้วก็ไฟฟ้าเองนะคะก็ยังคงมีปัจจัยที่เราจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งต่างประเทศเองแล้วก็ในประเทศเองนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณอาสิทธิ์มากๆนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะล่วงหน้าด้วยค่ะที่วันนี้
สวัสดีครับ
ค่ะก็ได้มาให้คำแนะนำเรานะคะในแนวทางการจัดสรรพอร์ตนะคะรวมถึงหุ้นกลุ่มน่าซื้อด้วยนะคะในส่วนของกลุ่มพลังงานเองโรงกลั่นแล้วก็ไฟฟ้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณอาสิทธิ์มากๆค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับแฮปปี้สงกรานต์เดย์ครับสวัสดีครับ
แฮปปี้ค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือคำแนะนำนะคะจากคุณอาสิทธิ์พมรานนท์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล. UOB เคเฮียนประเทศไทยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่มองในกลุ่มนี้ไว้ในกลุ่มของส่วนของพลังงานเองโรงกลั่นแล้วก็ไฟฟ้าเองนะคะวันนี้คุณอาสิทธิ์ก็ได้ฝากหุ้นนะคะหลายตัวเลยนะคะเอาไว้เราไปจัดสรรพอร์ตในช่วงสงกรานต์นี้กันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาอยากฟังไม่ทันก็สามารถเข้าไปฟังย้อนหลังนะคะได้ทั้งทาง Money and Banking Podcast แล้วก็ Money and Banking Channel ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีวันสงกรานต์ล่วงหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ